habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ibraahim xasan jaandure.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxaad arrimaha maamulka iyo maaraynta cilmi baaris ku sameeya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo daraasad ka soo saaray xaaladda suuqa weyn ee bakaaraha?
anagoo u garab dhigeyno suuqa lamidka ah ee kenya iyo suuqa lamidka ah ethoobiya, waxaa noo soo baxday in kuwa kenya iyo ethoobiya waxyaaba badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda. laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha oo laga qoray kamid yihiin macnaha arrimo amni iyo arrimo sharci darro ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorka qurbo joogto ay ku leedahay dhaqaalaha dalalkooda.
kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa layidhahdo oo muddo sanado ballaar. dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato, meeshaas marka qurbojoogta doorays leeyihin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo sheegay inay dileen mid ka mid a maleeshiyadii Al-Shabaab ee fuliyey weerar askari lagaga dilay jubbada hoose bishii Juun ee sanadkii hore.
maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka mamnuucay dadka gobolka in ay cadaalad iyo garsoor iyo ganacsiba ay u tagaan dhulka Al-Shabaab ay ka taliso.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta waxaa ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay kasoo horjeestaan cid walba oo isku dayda in ay dalka ka samayso afgembi, maalmo kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldareystay in taliska militariga ah ay qaadacaan dowladda. khudbad si toosa looga daawanayay telefishinada ayuu Maduro waxa uu sheegay ciidanka militariga in dalka Venezuela uu ku jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarreysa si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray khaa'iniinta iyo kuwa isku dayaya afgembiga. Maduro waxa uu ku eedeeyey hogaamiyaha mucaaradka Guaido in uu u fulinayo iskuday afgembi oo ay soo maleegeen dalalka Mareykanka iyo Colombia. dhanka kaleeto, hogaamiyaha iskiis ugu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee Venezuela Juan Guaido ayaa waxa uu sheegay in maanta ay bilaabayeen shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. talaabadaasi ayaa qayb ka ah iskuday mucaaradku ay ku doonayaan in awood ah ay uga tuuraan madaxweyne Nicolas Maduro iyagoo adeegsanaya kacdoon dadweyne.
guddoomiyaha guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka Gerald Nadler ayaa sheegay in waqtigii lala xisaabtami lahaa uu dhowaan imanayo xeeraaliyaha guud William Barr kadib markii uu diiday inuu fuliyo yeedhmo la xidhiidhay baaritaanka faragelin inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Don Collins waa xubin sare oo ka tirsan guddidan islamarkaana ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna sheegay in dimuqraadigu aanay rabin inuu maanta u yimaado islamarkaana ficilka iyo hawshan ay halkan ka sii socon doonto. xeelaaliya Baar ayaa sida oo kale shalay hortegay guddiga aqalka sanadka iyaga oo wax ka weydiinayay go-aankiisii ahaa in aanu jirin is-hortaag lagu sameeyey cadaaladda iyo sidii uu soo gebagabeeyey warbixintii baaritaankii waday Muller.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta waxay sheegtay in hadafka dagaalka ka socda dalka Libya uu yahay mid xididada loogu rujinayo argagixisada. هذا الوصول إلى برتيس تويترك يا وزيرك عرما دبدة إمارات كعربتا أنور قرقش وحاوكوشا جي إن أهمية دقال كليبيو ويحي مدلو قورتك يارق حسدا إيا حق جرنمدا لغونا تاقير يو حاسلون كدلتا دلكا سي حكومة إمارات كعربتا أيا وحي لصفتي جنرال كدولان ككوة مقالة تريبولي خليفة حفتار kasi oo sidoo kale taageero oo heel iyo hoobale ka haysta dowladaha ay imaraadku xulufada yihiin Masar, Suuudiga iyo Mareykanka. General Haftar oo ciidankiisu ay maamulaan dhanka bari ee Liibiya ayaa hadda waxa uu dagaalamayaa si uu magaalada caasimadda ah uu gacanta ugu dhigi lahaa dowladda ku meel gaarkana ay u aqoonsatay qaramada midoobay ay haatan joogto. Gudaha waaweyn ayaa ku kala qaybsan dagaalka Tripoli. Mareykanku waxa uu taageeray General Haftar, Ingiriisku waxa uu geeyay golaha ammaanka qaraar uu ku dalbanayo in xabad joojin laga dhex dhariyo dhinacyada isku haya Liibiya. Ruushku waxa uu si cad u diiday in uu cambaareeyo Haftar, halka Faransiiskuna uu qiray taageerada ugu hayo General Haftar laakiinse uu ka soo jeestay weerar uu ku qaado generaalka magaalada Tripoli.
Mareykanka ayaa sii xoojinaya xayiraadda dhaqaale ee saarnayd Iran, iyagoo maanta soo gabagabeynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodasi, iyadoo ay 8 macmiil oo qaadan jiray. Arrimahan ee saliiddu ay ka dhacayaan ogolaanshiyahaasi ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo sheegay in Mareykanku uu adeegsanayo cadaadiskii ugu weynaa xukuumadda Iran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa iyaduna tallaabadan ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballankii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in dhoofinta saliidda Iran la gaarsiiyey Eber ama halka ugu hooseysa, isla markaana maamulka laga hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan gagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda. Tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay tallaabooyin dhowr ah oo Mareykanku uu qaaday tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Donald Trump, iyagoo kana baxay heshiisyo caalami ah oo xadidaya barnaamijka nukliyarka Iran, isla markaana lagu bedelayo kaalmo loogu bedelayo cunaqabateynta dhaqaale saarnayd.
Awaysin wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay. Aan ku bilownay macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta ee SIPAM loo yaqaano marka la soo gaabiyo ayaa baaris uu sameeyay. Waxaa maanta uu warbixin kaga soo saaray xaaladda suuqa bakaaraha oo lagu tilmaamo suuqa ugu weyn suuqyada gaaska Afrika. Warbixintan iyo waxa ay xambaarsan tahay ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari waxa uu wax ka weydiiyey madaxa macadka Maxamed Mukhtar Ibrahim, wasiirka hore batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxa macadka SIPAM Institute uu sameeyey cilmi baaris ku aadan suuqa bakaaraha. Sida aad la socoto, suuqa bakaaraha waa suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ka jira. Soomaaliya hadda waxay danaynaysaa in dhaqaalaheeda ay u furfurto ama dhaqaalaheeda ay ku darsato wadamada dariska ah. Waxaan xubin ka noqonay COMESA oo ah ganacsi dhowr iyo 20 wadan ay ku jiraan. Sidoo kale hadda waxaa la qorsheynayaa in aan ganacsi dhow isu la sameysano wadamada dariska ah sida Kenya iyo Ethiopia. Marka saameyn ganacsi ayaynu u yeelanay. Taa waa qayb ka mid ah marka annagoo arrintaa daba soconno ayaan waxaan baarnay bal waxyaabaha hore looga qoray suuqa bakaaraha. Anagoo u garab dhigeyno suuqa la midka ah Kenya iyo suuqa la midka ah Ethiopia, waxaa noo soo baxday in ka kuwa Kenya iyo Ethiopia waxyaabo badan oo laga qoro ay ka mid yihiin canshuuraha dadka ka ganacsada, waxyaabaha ka socda, xataa even qaarkood laga qoray macnaha ramadaanka iyo dadka see u dhaqmaan. Laakiin markaad u garab dhigto suuqeena bakaaraha, waxyaabaha oo laga qoray ka mid yihiin macnaha arrimo amni iyo arrimo sharci daraa waxyaabo saas oo kale. Mar marka waxaan isniri macnaha maadaama aad Soomaali tihiin halkana joogtaan macadkiina aad tihiin, isku daya inaad ka qortaan bal suuqan waxa uu ka samaysan yahay, dadka ka shaqeeya, waxyaabaha ka jiro. Dabcan ciladana way ka jiraan, laakiin macnaha waxyaabo badan oo wanaaga uu leeyahay. Marka taas ayaa keentay inaan horta cilmi baaris ku sameyno.
Maxaad ku salayseen cilmi baaristaas aad sameyseen?
Cilmi baarista waxaan ku salaynay waxaan wareysiyo ka qaadanay dadka ganacsada ama macaamiisha ka ah xubno ka tirsan dowladda, maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa degmada, sidoo kale bulshada rayidka ka warqaba arrimahan suuqa bakaaraha. Wareysi aan ka qaadnay sidoo kale macnaha waxaan sameynay doodo ama waxaan loo yaqaan focus group discussion. Sidoo kale manaha waxaan tagnay suuqii bal sida xaaladda ay tahay jidadka ganacsiga musqulaha masaajidyada ana duruus guud si aan sawir buuxa u qaadano intaas anagu isticmaalayna ayaan ka soo xudurin.
Waa gartay marka natiijadii idin soo baxday oo cilmi baaristaas idin kaga soo baxday maxaad noogu sheegi kartaa?
Suuqa bakaaraha wuxuu soo bilowday 1980-yadii laakiin wuxuu kobciisii ugu weynaa dhacay 1983-dii markii dabkii weynaa uu ka dhacay Xamarweyne, kadibna kobciisii kale waxa uu dhacay markii dagaaladii ay bilowdeen oo suuqii Xamarweyne uu noqday goob colaadeed uu noqday ayuu suuqa bakaaraha kobcay. Waxa uu ka bilowday degmada Howlwadaag markiisii hore laakiin hadda wuxuu ku fiday degmada Qodan iyo degmada Howlwadaag degmada Wadhiigley ayuu ku fiday marka 3 degmo ayuu hadda gaarsiisan yahay. Tirada manaha ganacsatada hadda aan tirakoobnay waa 12,000 oo ka howlgala ilaa 7,000 oo dhisma ah. Markaad ka fiiriso dhanka korontadoo kale manaha ilaa iyo 3 kambani ayaa korontada suuqa siiya lacagtay ku jaajgarayaan waxay u dhaxaysaa intu u dhaxaysaa 4 cents ilaa iyo 10 cents manaha marka loo garab dhigo marka wadamada deriska ah ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia mana waa lacag qaali ah mana suuqa bakaaraha waa qaali ah. Marka laakiin dadka xamar jooga marka loo fiiriyo runtii uu soo rarkayso waagii hore dollar iyo bar ayay kilowaatkii ka bixin jireen marka hadda hadii uu 10 cents u noqdo uu soo rarkayso laakiinse marka loo garab dhigo hadii la rabo marka in ganacsigaas uu la tartamo suuqyada Ethiopia Kenya warshadaha yaryar oo kale lama tartami karno oo macnaha arrintaas waa cilad jirto. Sidoo kale waxaa noo soo baxday ilaa 5 shirkadood ayaa biyaha siiyo oo macnaha 83 cents ilaa iyo $1 iyo 25 cents oo mitr kubihii ka qaada macnaha laftigeedu waana waa qaali macnaha duruufahaas marka loo fiiriyo. Marka jidadka kale suuqa Maritaankiisa bulis badan ayaa ka jiro oo jidadkii ama waa lagu ganacsadaa ama waxa lagu dhex sameeyey laamiyeeryaal iyo macnaha meelo xarumo ganacsi oo dibka markuu dhaco Maritaankooda kale aad ayuu u adag yahay. Marka horta waxaan sawir guud ka qaadnay physically macnaha suuqa siduu u egyahay. Sidoo kale waxaan fiirinay qaab maamulka suuqa wax maamulkiisa ugu sarreyso waa 6 qofood ayaa ugu sarreyso 5 ragga iyo 1 dumar ah 6 qof ayaa go'aamiyo macnaha maamulka guud ee suuqa ayagana macnaha 2 sano ayay joogaan. Waxaan kaloo fiirinay nadaafadda guud ee suuqa ayadana lasugeed waa fiirinay. Waxaan fiirinay saameynta uu suuqa leeyahay qaybta ugu muhiimsan waa qaybta saameynta uu leeyahay suuqa. Suuqa waa suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ka jiro, ganacsigiisu wuxuu gaaraa dalka gudihiisa oo dhan, sidoo kale waxa uu gaaraa wadamada dariska ayuu gaaraa. Suuqa waa meesha sicirka shilinka Soomaaliga ah ama sarifka dollarka laga gooyo subax walba dadka ganacsatada ah oo gobolada jooga dalku xisa wacan bakaaray soo wacan si u ogaadaan sicirka maalintaas meesha uu marayo. Sidoo kale shaqaalnimada waa meesha ugu badan ee magaalada Muqdisho loo soo shaqo tago oo dadka magaalada dhinacyada daafeeda kala duwan dhan ay u soo shaqo tagaan. Shaqaalahaas isugu jira kuwa joogta iyo kuwa aan joogta ahayn oo subaxaas shaqo ka soo raadsado, kuwaas ama ha noqdaan dhismaha ka shaqeeyaan ama xoolaha qalan, mana dad kala duwan ayaad ku arkaysaa subaxii suuqa dhinaca laamiyadiisa ama jidadkiisa taagan oo sugaya shaqo. Marka saameyn weyn dhaqaale ayuu ku leeyahay. Dabcan arrinta amniga weli waa taagan tahay suuqa manaha inkastoo yahay suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ama Soomaaliya ugu weyn, laakiin haddana dadka eliitka ah ama dadka mas-uuliyiinta dawladda ah ama dadka caanka ah ay ma tagaan kama dukaameystaan. Taana waa cilad suuqa haysta oo dad badan oo tagi lahaa oo lacag geyn lahaa oo lacag ku qarash gareyn lahaa ayaana tagin. Waa marka waxyaabaha loo baahan yahay in suuqa laga in wax ka qabto si uu dadkaas usoo jiito oo dadkaas ay u tagaan ay ugu dukaameystaan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa madaxa macadka arrimaha maamulka iyo maaraynta fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Maxamed Mukhtar Ibrahim, waxaana uu u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogay ganacsatada iyo dadka kale garsoorka u raadsada deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Haddaba warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa digniin culus u jeediyay ganacsato ay Al-Shabaab u yeereen iyo dad kale oo u aaday deegaanada Al-Shabaab si ay garsoor u helaan. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in wadada kaliya ay ku wada xaajoon karaan ganacsatada iyo ururka Al-Shabaab in ay tahay in marka Al-Shabaab uu kala wareego guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka ganacsatada loogu yeeray Shabaab u yeereen ayagoo maarta rabaan inay ugu tagaan goobaha ay Shabaab joogaan, arrimahaasna marka waxay noqdeen arrimo aan maanta suurtagal ahayn maamulka haddii aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka. Cid kasta oo aado shabaab hadday ganacsato tahaa iyo hadday kuwo kale tahaba wax loo dul qaadan kara maahin. Shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan, dadka ay joogaan ugama yeerna annaga maamulka haddii aanna bal meesha aan joogno ayay dadka xaateysay ku ilhaanaysteen. Dadkii cabsida ay gaareen waxay leeyihiin shabaabaan loo jeeday, shabaabaan arkaa ayuu waa maxa cabsadaano ama aysan cabsanin. Ma u dul qaadahayna mana ka yeelayna haddaanaha maamulka gobolka iyo dhammaan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada mana aqbalayno inay inta baabuur isku dhoobaan ay aadaan shabaab, shabaabkii inta u tagaan la soo xaajeystaan kana soo noqdaan ay magaalada ku soo noqdaan ayagoo nabad qabo wax loo dul qaadan kara maahan. Waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool gobolka, ganacsatada iyo dhammaan inkas cid kastoo maaratay isku dayaysa inay shabaab la xiriirto ciidamada inay gacanta kusoo dhigaan, hadday gacanta kusoo dhigaan sharciga aan la tiigsan. Shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan, laakiin kulama xaajoo karaan inta naga tagaan inay meesha tagaan inay la soo xaajoodaan ma suurtagelaysa maahan, mana ka aqbali doono.
Gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in ay u ogol yihiin ganacsatada in deegaanada Al-Shabaab ganacsi oo keliya ay u aadi karaan, laakiin aanan loo ogoleyn wax ka baxsan ganacsi.
Ganacsatada hadday goobahaas u ganacsi tagaan, qofka ganacsadaa meesha rabo ganacsi tagi kara, ganacsi laysuma hayso. Laakiin in inta loo yeero ay baawur qaataan ay tagaan, mid aan aqbali karna maahan. Yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuuntaan shabaab ay u tagaan. Aadi ma karaan shabaab, shabaab ciddi aadana iyada kolbatuuka hadday aadana iyadana soo noqon meesha ay joogaan hala joogaan. Dadku meel kastay ka ganacsadaan, in waddanka ka banaanka ay ka ganacsadaan, dadku ganacsi wax laga hadli ma. Waxa laga hadlaya waa waxa inta loo yeero magaaladan uu degan yahay, ganacsigiisa yaallaa, ilmihiisa joogaan, asiga uu degan yahay, inuu inta loo yeero dad jabhadoo duurka ku jira u yeeraan oo ajiibo aadow la soo xaajoodo noo soo noqon.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan la sheegay in qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ururada samafalka ama injowyada ka howlgala magaalada Jowhar looga yeeray deegaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ayaa waxaa garsoor u doonta dad badan oo ku nool deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Ciidamada Amerika ayaa waxay sheegeen inay dileen mid ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee qaybta ka ahaa weerar lagu dilay mid ka mid ahaa askarta Mareykanka 8-dii bishii Juun ee sanadkii hore. Warbixin arrintaas ay ka qortay majalada Marine Times ee ka faallota arrimaha ciidamada badda ee Mareyka ayaa waxaa isu soo mariyo noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Militariga Mareykanka ayaa duqeyn cirka ah oo dhacday 19-kii bishii ina dhaaftay Abriil ku qaarijiyey mid ka mid a raggii geystay weerar lagu dilay askari Mareykan ah Alexander Conrad oo 26 sano jir ahaa xilli ay ku sugnaayeen meel ku dhow deegaanka Bar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose 8-dii bishii Juun ee sanadkii tagay. Weerarkaas uu hubiyaal ahaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 4 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran. Majalada Military Times oo soo xiganaysa saraakiisha Marineska Mareykanka ee taliskooda Afrika ee AFRICOM ayaa ninka ay dileen ciidamada Mareykanka ku sheegtay Cabdulaahi Jibiyow oo madax u ahaa koox hubiyaasha wax ku weerara oo ay Al-Shabaab leedahay. Colonel Chris Cairns oo ah afhayeen u hadlay ciidamada cirka Mareykanka ee taliskooda AFRICOM ayaa sheegay in Jibiyow uu mas-uul ka ahaa weeraro badan oo ka dhacay dooxada webiga Juba ee koonfurta Soomaaliya, isla markaana uu lahaa amarka weerarkii lagu dilay Sergeant Alexander Conrad. Askariga dhintay oo ka tirsanaa guutada koowaad ee ciidamada saddexaad ee Marineska Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ayaa ka tagay saldhigga militariga ee Fort Bragg ee gobolka North Carolina, laakiin waxa uu geeriyooday waxyar kadib markii uu howlgalka Soomaaliya ku biiray. Waxa uu ku geeriyooday weerar aan foolka fool ahayn, iyagoo ku guda jiray howlgal ay ugu magacdareen Octava Shield oo ay ku caawinayeen ciidamada Soomaaliya inay ku sii nagaadaan saldhig ay kaga sugnaayeen deegaanka Bar Sanguuni oo qiyaastii 220 mayl dhinaca koonfur galbeed ka xiga magaalada Muqdisho, halkaas oo ay maalmo ka hor ka eryeen maleeshiyadii Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada uu Mareykanku ka wada Soomaaliya waxay isugu jiraan talabixin dhinaca howlgallada ah oo ay ciidamada Soomaaliya ku weheliyaan weerarada iyo iyagoo taageero iyo talaba ka bixiya saldhigooda ay ku leeyihiin dalka Jibuuti. waxay gacan ka geystaan dhismaha tababarka iyo qalabaynta cutubyada sida gaarka u howlgala ee ciidamada Soomaaliya ee dalab. Saraakiisha Afrika waxay sheegeen tababarka iyo xoojinta guutada dalab ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya ka hayaan, laakiin waxay intaas ku dareen in marka ay laga maarmaan noqoto ay si toos ah uga qayb galaan howlgalada sanadkan oo kaliya. Sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, waxay ka fuliyeen Soomaaliya ilaa iyo 300 weerar oo dhinaca cirka ah labadii sanadood ee la soo dhaafay gudahaana. Ay ku dileen weeraradii ay qaadeen ilaa iyo 800 oo ka mid ah Maleeshiyada argagixisada. Bishii la soo dhaafay, Mareykanku waxay qirteen in laba qof oo rayida oo kaliya ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ay Soomaaliya ka fuliyeen, laakiin hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa tirada intaasi ka badinaya. Inkastoo military ahaan la wiiqay, madaxdooda sarsarana loo diiday xurnimo ay ku dhaqdhaqaaqaan, haddana Al-Shabaab wali waxay ka talisaa dhul lagu qiyaasay 200% Soomaaliya. Halka Maleeshiyada aan tirada badnayn ee ISISna ay dhul aan sida u buureen oo qoyiga bari Soomaaliya ku yaala haysato. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku qiyaasaya tirada Maleeshiyada Al-Shabaab inta u dhaxaysa 5 ilaa 7,000, iyagoo sidoo kale ku qiyaasaya Maleeshiyada ururka Daacish 100 ilaa 300.
Mahadsanida warbixintaasina waxaan u soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysaa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu toddobaadkan ku eegayno doorka ay dhaqaalaha ama dhaqaalaha ka ciyaaraan ganacsatada iyo weliba aan idhaahdo dadka qurbajooga ay dalalkooga ay ku biiriyaan amaba dhaqaalaha sida ay uga door uga ciyaaraan, waxaana barnaamijkii inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurbajoogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiya ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Profeesar Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato. Meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihiin sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Raportkii u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 milyan lacag ku dhow bar maans in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato. Maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo Soomaaliya ka horumarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taas oo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover waa wax cusub oo wadanka aan ka jirin hore markii loo alifay ee dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tirsan yahay private sector-ka oo ah shirkadaha maxalliga marka qayb badan ay ka maalgashteen in qurbujoogta ay ka maalgeliyeen sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan wadanka inuu soo galo een dheefo marka een kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyay garaan wixii ka dambeeyay 2015 ka dambeeyay een laba meel uu ka yimid badana meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen een qurbujoogta ay sameeyeen oo dibadeed u dambeeyay IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay gaar ahaan 23 ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay laakiin Soomaaliya real estate iyo private sector-ka aad u xoog badan kuwaasna ay sheeg durf aad u badan kan qurbujoogta kama ay soo sameeyeen gudaha dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbujoogta ay sameeyeen markastoo laga hadlo durka dhaqaale ay leeyihiin waxa meesha soo gelaya asagana lacagta wadanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiga gelisay maadaama qurbujoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiga gelisay inay raadsadaan dibadda therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdo
cabdifataax maxamed axmed kabaciil oo ka mid a qurba joogta wadanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha waxa uu sheegay in wadanka uu ku soo laabtay shan sano ka hor isagoo dalalka scandinavianka gaar ahaan wadanka sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo wadankii la yira dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji xasan sheekh ayaan waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo wadankii oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda waa ku joognaa marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan wadan adig ahayna aan mar walba tahay darinjoog taas waa aan wadankii aan waxiisa ugu fogaa aan ugu soo noqday
marka xaggee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
yow iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidigi waa ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 italia italia muddo ku noolaa kadib markii italian ku noolaa waxbarashay waxbaan ka raadiyay waqtigaasaana halkaa u tegay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markay dhaceen dadkii soo qaxeen duruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday scandinavian sweden fikiran aan aaday sweden aan ku noolaa markaa intaas aan joogay sweden aan joogay magaalada la yirahdo malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay soomaaliya waxaan joogaa 2014 febraay ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama dubay inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogay
profesor cabdinuur cali maxamed ayaa waxa uu faahfaahinaya waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ay gudaha wadanka soomaaliya ku maalgashadeen
waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportationka qaabi inay ka maalgeliyaan iyo waxaan aada u tiro badnayn oo dhinaca real estateka soo marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ahaato idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printingka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyen iyo sidoo kale accommodation industryga sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu galo industrygaasi aada ugu badan yihiin maalgashigooda kan isgaarsiinta iyo constructionka oo dhismaha iyo real estateka lacag aad u badan u baahan yahay taas uusan qof individual uu si keeni karin so waxyaabaha marka individualka loo rangarey kara sida small businessyadaas ay aada u maalgashtaan ay ku badan yihiin
wadan dagaalo ka soo baxaya sida soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kalaa maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan
waxaan aada usoo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caan ku ah inay ka ku faa'iideen qurba joogtooda waxaa ugu caansan wadanka la yirahda mexico wadankan la yirahda india oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa in lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qorbojoogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa in Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdo waa resilience haday ka soo kabanay oo waqtiga aid soo gargaarsho uu soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo in aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim u ah lahayd dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisme kaafirsan dhisi kara ama dhaqtar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin waxa kale oo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sikeeni karin cudur badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdiftaax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan ay ganacsatada qurbajoogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfada aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beeraha wax ka bartay waxaan lahaa in wadanku isku furmaya markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyey xoogaa markaan aqoon aan baratika aan u watay ayaan wadanka kusoo noqday anigana wadanka nabad uu noqonayaa isku furmaya wadanka kadibna fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'idays taas waaya markaas u yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in wadanka isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaare iska dhaafay diyaaradan isku raacaa si ammaanka xaggiisii
Professor Cabdinuur Cali Maxamed hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurbajoogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirano waxa aad isku haya laba agreementi oo ah capitalism iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaan ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado waxa marka si looga faa'iidaysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxa aad u dhisay lahayd afkaar cusub in la yaro dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxay isna u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordinational failure xafi jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta kaasoo aakhir keenay market failure qurbajoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn
sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha wadanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ayaa dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha wadanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha wadanka Soomaaliya ku haystaan.
jamaad ahmed usmaan ayaana dhigisteyala soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad uu naga soo cotaan waa Washington haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxa soo jeedinayay Xuseen Xasan Baqane
saddexda bisha May oo ku beegan maalinta Jimcaha ee Brito sanad walba caalamka waxaa looga dabaaldegaa maalinta warbaahinta madaxa banaan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha laga xuso sanad walba laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay Soomaaliya ma ka jirtaa warbaahin madax bannaanidu ay u dhameystiran tahay وحبنتين الدودة قابن وحا يقوم مرتئه جمال علي عبدي قدوميها ناديق الصحفيين تهيران يا عبدولي حسن جمعال عوكة صحفي روك عداءه إسلامار كان حلال كلاد الدوان كسوقفت وزاردها ورفافينتا مد فدرال يمد معمول قبلاتبا جواب تسؤاشي إذا وحا كوهر مريا جمال علي عبدي قدوميها ناديق الصحفيين تهيران
Soomaaliya ee warbaahin madax banaan in ay ka jirto aniga ma aaminsani xilligan la jooga iyo koorba
wa maasanta uuke
wa maasanta Hussein anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya in ay ka jirto warbaahin madax banaan oo bulshada Soomaaliyeedu adeegta
ee Jamal waxa tiri warbaahin madax banaan wadanka kama jirto xilligan maxay tahay wax ku muuqdo oo idaacada ayaa Soomaaliya ku yaala marka leedahay warbaahin madax bannaan Soomaaliya kama jirto maxay tahay sababteeda
luguma tilmaami karo in ay tahay warbaahin madax bannaan sababtoo ah warbaahintu waxay hadda qarnigan maadaama ay ku jirto heerka koowaad ee adduunka kaga jirto haddana Soomaaliya madax bannaanideeda ma ahan mid uu u madax bannaan yahay qofka wariyaha ee ka shaqeynaya xarunta oo u shaqeeyo ama qaabad kala duwan warbaahinta loo adeegsada qaarkood siyaasiyiin iska furtay qaarkood ganacsata iska furtay dowladda naftirkeeda dhinaceeda kama madax banaano marka madax banaani aan ku tilmaami karo warbaahinta xilligan ma jirto oo qofkii wax sheego waa aragtaa in la iska qabtaa la iska xira bila sharci iyadoo maxkamad la soo taagin oo cadeyn iyo waxba loo helin haddana la iska soo deyna markii odiyaashiisii ay ka daba tagaan taasna xurriyad iyo madax banaani ma ku tilmaami karo warbaahinta
awka adiga waxa tiri warbaahin madax banaano ay ka jirtaa wadanka ninka la yiraahdo Jamal waxa uu leeyahay ma jirto wax warbaahin madax banaan xitaa raadkeeda ma muuqdo adiga dhankaada
waxaan dhigi karaa Jamal maanta wuxuu ka tirsan yahay ama wuxuu gudoomiye u yahay urur saxafiyiin ah oo gobolka Hiiraan ka dhisan taas macnaheedu waxay tahay inay yihiin dad madax banaan madax banaan hadeen jirin ayaga ma shaqeeyaan urur ma noqdeen sida daraadeed waxa way in ay jirto urur madax banaan ama saxafiyiin madax banaan inay jirto ha horta taas meesha hadalkiisa ka muuqataa because hadii la jirin saxaafad madax banaan urur madax banaan oo saxaafadeed maba jireen ba oo maanta maxaan ku ilaadaay saxaafadu maanta sidii u hadasho umayn hadli lahayn because dawladdu waxa u maleynayaa hal raadiye leedahay iyo hal TV iyo hal wakaalad laakiin Soomaali ma qeyd cadaw ku taala beledweynkii ku soo qoomay ma qeyd cadaw ku taala sagaal idaacadood ba ku taala sagaal kuba way hadlaan bulshadaasi u tabiyaan warkii ay doonaan marka sida daraadeed taas macnaheedu way jirtaa marbaahin madax bannaan
haye Jamal sida aad ka warqabto gudoomiyasha ururada way badan yihiin oo Soomaaliya ka jira madax bannaani oo la isku tixgeliyana ma jirto aniga hadda gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Hiiraan ah ayaa muddada hadda bishaan oo May ay maanta ku tahay waxaa dhacday ilaa iyo shan xarig oo tacdiil loo geystay wariyaal ku sugan gobolka Hiiraan cid tixgelin iga siisa ma lahan cid wargelin iga siisa ma lahan mar walba waxaan maqlayay wariyahebel waa la xiray oo reerkiisa ay soo wargelinayo taas marka waxay caddaynaysaa in aysan jirin wax xorriyad hadal ah iyo wax madax bannaani sheegan karo oo awood wax walba ay ku salaysan tahay midda kaleeto idaacadaha ka jira magaalada uu saaxiibkay ii sheegay ama Soomaaliya oo idil ka jira waa idaacado oo xarumo ganacsi ahaan baqaar ganacsi qofku uu furan karaa waxna uu ku iibsan karaa idaacadaha Soomaaliya ka jira ma ahan idaacado heerkii loogu talagalay boqolkiiba sagaashan marka la fiiriyo toban ayaa la isdhihi karaa waa heerkii loogu talagalay ku shaqeeyaan laakiin sagaashanka kale Soomaalidan way ogtahay annagana waa ognahay waxa waaye xarumo ganacsi oo dad ganacsi ay u furteen iyo dad siyaasiyiin ah oo inay danahooda ku fushtaan u furtay qofka wariyaha madax banaanidiisa waxay sax noqon kartaa marka wakaaladda uu ka tirsan yahay ama warbaahinta uu ka tirsan yahay ay mushaar ku filan ay siinayso laakiin qofkii wariyaha ahaa soo shaqo tagay haddii aan mushaar ku filan uusan helaynin xaruntiina looga baahan yahay waxay noqonaysaa in qofkaas wariyaha oo wixii loo soo dhiibto oo intereskiisu ku jiro uu idaacaddi ka sii
hayay ninka linaado Hussein hadalkiisa waxba igaga baxay wuxuu yiri wariyaasha qaarkood uma shaqeeyaan mushaar ku filan ma helaan warbaahinta ay uga shaqeeyaan mushaar ku filan maaha wariyaha ma aha kaasi وريم أها بكونس وحوالين سوى شقة تجي أو دكان سوى أبي قف كوه الربا ماش أكوش قيني إنه حقوق كل هذا مركز أي دولة دون حقوق محمد كده سينكرتا أما دتك أوش قيني محمد كده هذا دتك أور وربعين تجارسيني حرمته هي اللي كرا سو مركز وحلا ده كرا ودت أو يج أوش شقة تجي
البنك قبائل
أي جمال
وحندليل وق قبا إن هعوك وحير ملح بناني باجرتو خوفك هدي ومشاركو في الوهلا ملح بناني توس والله لكرا لكن إذا عديه قفك يا سوحر فدي سد سنتها وريني مدي سد سنتهاي هدي وبقارهان إذا عددي قلبك أوكان صدو يقش قيرا إن مشان وحين يقصو قلانا ربا قفك وريه وحقوق سبيني هاي إنو شقدي ننكاسن إلاليو أسيقين وحقوق نولان لها وكرات سدو مارك ملح بناني إن أن تلمامي كرنو وحريته مجرتو هذا له
إن عوك مددير أيا وحا كجرتي إن حرفدان صحافدة مثل هذا هاي صوماليا دقيستياشا كنول أما دادك صومالي دا أح حق رسمي أح أو لسكوها لينكر أو حقيقة أح مرور بو أي كهلان قربهين تمدح برنامج
وي كهلان وان أمسنها because دادك صوماليا ما أنت بقل كيف الساقهاش وموحان ديكرا وحي دقيستان وراضيها قفل موبايل كيسا كده جيسر رجوع جروبو يا تلفزيون لما هو اللي كره لكن واحد من سنة هاي حسين إن أخبار تصير وفلا وجارسيا ورياشة ماذا حبنا السؤال هذا وريه والبمان تفرق حرمتي ماذا وحكوه لي يا سيدي أما هو أوصل شقته يا سيدي أخبار وجارسينات إلك استو أو ورك كجرا أي ور لسه رادينا لكن ما هدولة كلي إيش هدولة كلي ما أخبار إلا الرادي
أوكي جبال هذا
حقت صحدا باهذا ورهانة إلماها إن ورياش حلقان بقول كيبا إن سديتن أي صوت لما يستري كران سببتو إيه إن إذا عدي هديبا مر قف سياسي أقوليها أو هذا الكي إسيقا أجعليها أما إن مهمة دو ذا أرركاس وحسبكاس وكتير سيها أو دانينا إلا التبيو إن وحي نقونيسا إن إذا عدس نيكي إسكالها وحي أولها إني كبحان ee tusaale hadda idaacadaha inta badan dad rag siyaasiyiin ah ay hoos tagaan oo iskale qofka siyaasiga ee xisbigiisa ama ururku ka tirsan yahay war wax u dhimaa in idaacadii laga deemo ogolo ee wariyihi hadii uu xaq sax ah isku day lahaa inuu bulshada u soo bandhigo waxa diideysa in ninkii iskale haaba shaqada in laga eriyo ee oo ku wajihi kara qofkii iska lahay asigoo qancinaa warbitaankiisa u gudbinaa bulshada marka xog sax ah bulshada xilligan warbaahinta uma soo bandhigi karto saamisana
haya okay
saxaafadda madaxa bannaan wax u shaqeyn kara qof isaga isku kalsoon oo reportka dadka inuu si sax ah u gaarsiiyo maanta xirfadiisa u soo tababartay soo aaday sax qofka wariyaha madax bannaan taas uu noqon karaa aaminsana laakiin nin aniga ihaysto oo ma warbaahinta aan ka shaqeynayo dan gaar aan igu hayso saxaafi ma noqon kari aniga nin la haystaanahay laakiin saxaafad madax bannaan way jirtaa xaqiiqada marka laga hadlo
xuseen xarumihi ba hadii xarumihi warbaahinta ba hadii yihiin kuwa si gaar ah loo leeyahay maxaa diida qofkii wariyaha ahaa in isagana in uu dantii oo meeshii ka heli lahaa inuu wajo warbaahinta Soomaaliya ka jirto ma ahan mid xurriyadul qolka iyo madax bannaanidi oo la dhowra ee waxaan isdhihi karaa in ay tahay dawladda naftirkeeda markii loo fiiriyo awood darajo jirta in ay ku xakameyn laada warbaahinta maalin walba idaacad cusub oo Muqdisho laga sii furaa hadda xilligan oo ololaha loo diyaar garoobay siyaasiyiina maalin walba ka furatay idaacadaha magaalada Muqdisho waa aragtaa maalin walba tiraa ku soo kordhayso 42 ay ku soo cotaa konton hal magaalo konton idaacadood waa aragtaa in madax bannaani meel ay ka jirto aniga kuma tilmaami karaa intaas waxaan isdhihi karaa inay tahay awood darada dawladda ka haysta dhanka sababtoo ah waxaan ku tilmaami karaa caburinta ay ku hayaan wariyihii xog gaar ah soo bandhigo inuu shaqadiisa ku waayo ama in la xiro oo la handado xitaa qaarkood la jirdilo ayagoo howlahooda shaqo ku jiro mararka qaar sawiro oo xogtii ay soo bandhigi kari lahaayeen oo lagu jirdilaa dhacday
Jamal Soomaali Jamal waa ku meena okay Jamal Soomaalidu warbay dhageystaan idaacaday ku taxan yihiin ee wararka ka helaan xogta rasmiga ah xagee laga helaa marka hadii aad idaacadihii localka aad tiri wax xog laga ma helo
xogta rasmiga ah waxa laga heli karaa markii la soo bandhigo codka bulshada ee rayidka ah laakiin idaacadaha hadda wadanka ka jira waa idaacada interest u furan soo bandhigan in xogta dhabta ah meesha ku jirto ee waxay noo soo bandhigan mar waliba in qaraxan dhacay in siyaasi hebel ama xisbi hebel asan dhahay dawladda santiri muhiimadu ugu badan waa meesha idaacadaas ay interes ka soo galeyso qofkii iskale ay tabiyaan moogii xogta rasmiga waxa laga heli karaa bulshada dhaxdeeda bulshada dhaxdeedana ma aadi karo qofkii in maadaama amar la siinayo oo hoosiisa si madax banaan u gudan karin
cawl ku dambeyn
maanul baxamar idaacada laga furaa gobolada waa laga furaa waa sax waa la furtaa laakiin dowladdu idaacad aan shati ka qaadanin ama wasaaradda warfaafinta aanay frequency-ga ugu yar aanay dowladdu bixin wasaaradda warfaafinta ay bixin kama shaqeeyaan dadka kama hawlgalaan waa shaqeeyaan because hadda idaacadahan beled waynu ku yaalla tusaale wasiirka warfaafinta stateku wadanstate buu noqday wasiirka warfaafinta hirshabelle intuu warbaahinta isugu yeeray ma yiri maxaan ku yidhahdaa idaacad walba shatigii ay ku shaqaynaysay iyo ha qaadato
waayiriomiyaha saxafiyiinta madaxa banaan ahay meel shati idaacadaha ay ku goostaan magaalada beled weyne oo aan aragnay ama nagula wargeli ma jirto
horen wey u jirt saaxiibkey waxaa meesha waxaa ka jirta wasaaradda warfaafinta dalkaya warfaafinta wasaarada ay leedahay wasaaradda warfaafin ay leedahay warfaafinta wasaaraddaas ay leedahay ayaa maxaan ku yidhaha waxa laga weydiinayaa waxaan u malaynayaa gobol walbo soomaaliyana dadaa uga wakiilahaa u joogay marka dawladdu shati aanay ogeyn warbaahin kuma shaqeyn karto oo hadii sida sharciga in loo shaqeeyo la rabo
warbaahinta haddii ay mar madax bannaan tahay anigana ururkii madax bannaan aan guddoomiye u ahay xaggee shati laga siiyey siday ku waa wariyaasha shaqeeya iyo dadku u shaqeeyaan waa ka warqabna wasiirka oo sheegaa waxbara warfaafintana maaha mid joher soo dhaafo xataa wariyaasha kulan la qaatay sidee marka shati xaguu ku bixiyey oo shaqadaas ku qabtaa oo aragnaa
waa yimid xaqiiqada marka laga hadlo wasiirka warfaafinta beledweyne uu yimid waa la hadlay wariyaashu isugu yeeray milkiilayaasha idaacaduhu isugu yeeray in qaarkood xitaa shatiga way qaateenba way ku howlgaleen waa ku shaqaynayaan
aniga guddoomiyihii wariyaasha ahee haddaan ba arkin xaguu kula kulmay wasiirka shaqadiisa maaha mid cadayn
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiweli xasan jamcaale cuuke iyo jamaal cali cabdi inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraan
dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana soo jeedinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
aynu ku bilownaa Jacfarow, warbixintan uu qoray wargeyska The Daily Mail ayuu ciwaan uga dhigay qaramada midoobay oo sheegay in 1.7 million oo qof oo Soomaalihi ay wajahayaan cunno yari ilaa bisha Juune sanadkan, iyadoo taasi sabab looga dhigay in markii labaad ay jirto Soomaaliya roob yaraan saameyn ku yeelatay xoolihii iyo beerihii.
Stephen Dujarigo oo u hadlay qaramada midoobay ayaa shalay oo arbaca ah sheegay in 1900 ay korodhay walwalka laga qabo cunno yarida. wargeyska oo soo xiganaya afhayeenka ayaa sidoo kale qoray in ay sii korodhay macaluusha xilli ay abaaro ka jiraan dalka. 904,000 oo caruura ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan macaluul daran, waxaana ka mid a 704,600 oo caruura oo xilligan la joogaba ay macaluushu soo ridatay.
Stephen Dujarric waxaa kale oo uu sheegay in kooxaha gargaarka bini'aadaminimada ee qaramada midoobay ay u diyaar garoobaan wax ka qabashada cunno yarida inta u dhexaysa bisha May ilaa Oktoobar. waxaana uu intaasi ku daray in qorshihii ay ku raadinayeen dhaqaale gaadhaya 1.8 billion oo dollar in wax lagaga qabto abaaraha ay haatan keliya heleen 1900.
wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray buug lagaga hadlayo qiimeynta howlgallada ciidanka Kenya ee Soomaaliya. wargeyska ayaa ku bilaabay waxaa jira guulo iyo guuldarrooyin ay la kulmeen ciidanka Kenya ee AMISOM ee dagaalka kula jira Al-Shabaab muddada 8 sano, loogana hadlay buug ka hadlaya taariikhda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
wargeysku wuxuu intaas raaciyay in ciidamada Kenya oo kor u dhaafay 4 kun ay gacan ka geysteen hawlgallada AMISOM ee lagu xireeyay dhulkii ay maamuli jireen kooxda Al-Shabaab. Qoraaga buugan Paul Williams ayaa buugiisa ciwaan uga dhigay dagaalka lagu raadinayo nabadda, taariikhda iyo falanqayn ku saabsan hawlgallada AMISOM intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2017.
Ciidanka Kenya waxa ay guulo ka gaareen ugu yaraan 2 dhacdo oo waaweyn. Qoraagan oo fadhigiisu u yahay Washington ayaa sidaasi ku xusay buugisa. Wargeyska waxa uu leeyahay Kismaayo oo ay ku taalo dekedda istaraatiijiga oo muddo badan ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab ayaa soo gashay gacanta ciidamada Kenya sanadkii 2012.
Isla sanadkaasi waxa cutubyo ka tirsan ciidamada Kenya ay khasaare xoog badan u geysteen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab deegaanka Hoosingow ee koonfurta Soomaaliya oo ciidamada Kenya ay xarun ku lahaayeen, halka ciidamada Kenya ay weheliyeen ciidanka Soomaaliya aanay la kulmin wax khasaare ah oo sidaasi u weyn sida uu buuga ku sheegay Professor Williams. Qiyaastii 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay weeraradaasi, waxaana guushaasi ay qayb ka ahayd sida uu qoraagu leeyahay hoggaan wanaagsan oo sabab u noqday guulahaasi.
Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay arrimahani jiraan ayaa ciidamada Kenya waxa ay kula kulmeen 2 guul darro oo waaweyn gudaha Soomaaliya. Professor Williams waxa uu qoray in qiyaastii ciidan kor u dhaafay 160 oo qayb ka ahaa askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen saldhigga Ceelcadde horaantii sanadkii 2016.
Qoraaga buugu wuxuu intaasi ku daray in tiro kale oo 10 ah la kaxaystay afduub ahaan dagaalka kadib, waxaana weerarkaasi Ceelcadde uu ku tilmaamay inuu yahay jabkii ugu weynaa ee abid ay la kulmaan ciidamada Kenya amaba kuwa AMISOM. Wargeysku waxa uu intaasi ku daray weeraradaasi kadib waxa diiradaha dagaalka ee Kenya ay hawlgallo ka fuliyeen isla markaana ay ku dileen dad la sheegay inay shicib ahaayeen oo tiradooda lagu qiyaasay 12 qof oo rayda, sida uu qoray qoraaga buuga Professor Williams.
Isagoo sii wata qoraalka ayuu Williams xusay in sanadkii 2017 tiro u dhaxaysa 15 ilaa 30 ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen xarun ay ciidanku ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay joogista Kenya gudaha Soomaaliya iyo eedaha la xiriira in askarta Kenya ay ku lug leeyihiin dhuxusha sida qarsoodiga ah looga dhoofiyo magaalada Kismaayo. Kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna malaayiin dollar ka hela dhoofinta dhuxusha.
Professor Williams oo arrimaha caalamiga ah ka dhiga jaamacadda George Washington University Muur Xuseen macluumaad ka baxsan warbixintii khubarada qaramada midoobay ay kaga hadleen dhoofinta qarsoodiga ah ee dhuxusha ee magaalada Kismaayo. Dowladda Kenya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciidamadeeda ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay buugga uu qoray Professor Williams waxa uu gunaanadkiisu yahay in howlgalka AMISOM oo dhanka cirka ay ka taageerayaan Mareykanka iyo tayala'aanta ciidamada Soomaaliya aysan soo afjari karin Al-Shabaab, sidoo kalena kooxda Al-Shabaab ay u muuqdaan kuwa aan awoodin in ay Soomaaliya mar kale qabsadaan.
Haatanaan inoo soo qabta wargeyska ka soo baxa dalka Suudaan ee Suudaan Tribune oo xaruntiisu tahay magaalada Khartoum oo wax ka qoray in militariga Suudaan aanay dhabka ahayn inay xukunka wareejiyaan. Xoogaga xurriyadda iyo isbeddelka ayaa sheegay in golaha kumeelgaadka ah ee militarigu aanay diyaar u ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka.
Arrintan ayaa dhalisay shalay xiisad ka dhexaloosantay militariga iyo kooxaha ka soo horjeeda kadib markii eedeymo kulkulo labada dhinac ay isdhaafsadeen. Wargeysku waxa uu leeyahay militariga ayaa ku doodaya in kooxda xurriyadda iyo isbeddelku ay la soo shir tageen gorgortan koox cusub oo gorgortanka ku soo biirtay, isla markaana koox waliba ay si gaar ah wax u doonayso.
Kooxaha mucaaradka oo shir jaraa'id qabtay ayaa kaga jawaabay hadalka ka soo yeedhay militariga, waxaana ay sheegeen inay yihiin waxba kama jiraan. Maxamed Naaji Al-Asam oo isagoo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi, waxaanu dareensannahay in dhammaan ficilada golaha militarigu ay muujinayaan inaanay dhabka ahayn inay xukunka ku wareejiyaan dadka rayidka ah.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Intaynu dib u kulmayno dhagaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigaysaal weyn magala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysan Washington. Haatan ah Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaan ku codsanaya hadba inta waqtigu noo saamaxo inuu dib u xusuus iyo qodobadii warka ugu door karana.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa maanta ugu baaqay ciidanka qalabka sida inay ka hortagaan cid walba oo isku dayday inay dalka ka sameeyso afgambi maalmo kadib markii hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu ku guuldareystay in taliska militarigu ay qaadacaan dowladda. Khudbad si toos ah looga daawanayay telefishinada ayaa Maduro sheegay in militarigu in dalkaasi Venezuela uu ka jiro dagaal, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in niyadda ciidamada ay noqoto mid sarreysa si ay uga hortagaan khayniinta iyo weliba kuwa isku dayay afgambiga. Maduro ayaa wuxuu ku yeedhay hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido in uu fulinayo afgambi ay soo maleegeen dalalka Mareykanka iyo Colombia. Dhinaca kalena hogaamiyaha iskii ugu dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in Khamiista maanta ay bilaabi doonto shaqo joojin guud oo ka hirgasha waddankaasi oo dhan. Dhinaca kalena waddanka Mareykanka ayaa sii xoojinaya xayiraadaha dhaqaale ee saarnaa Iran, iyagoo maanta soo gabagabeynaya ogolaanshiyo la siiyey qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn ee saliidda iibsada inay sii wadaan iibsigoodaasi, iyadoo ay 8 macmiil oo arrimaha saliidda qaadan jiray ay ka dhacayaan ogolaanshiyaasi. Ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu adeegsanayo cadaadiskii ugu weynaa xukuumadda Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaduna tallaabadan ku sheegtay in ay ku fulinayaan ballantii madaxweyne Donald Trump ee ahayd ee dhoofinta saliidda Iran in la gaarsiiyo Ibraam halka ugu hooseysa, isla markaana maamulka laga hor istaago dakhliga ay u baahan yihiin si ay ugu maalgeliyaan argagixisada iyo weliba rabshadaha dibadda ka socda.
Maasanida Shirwac, haatana ballan dhegeystayaashaan usoo qabanno heese wadajir ugu luqayaan Nimco Yaasin iyo Cabdishire Joqle.
I'm so glad that I'm
waxaa ku luqeynay joogle iyo nimco yaasin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo ay wadirkan ku soo jeedinayna cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo farsamadii jiimi faar iyo intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo. I'm gonna make you mine.